Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 мая, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Серапиона.
Сегодня, 27 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Σεραπείον.
Святой жил в V веке в Египте. В юности он отказался от имущества во имя Христа и ушел из дома. Подвижник стал жить под открытым небом и питаться милостыней. Единственной одеждой Серапиона был погребальный саван из грубого льна. Святой совершил странствие на греческий полуостров Пелопоннес. Там преподобный добровольно стал рабом местного градоначальника, чтобы обратить его ко Христу. Пораженный примером святой жизни праведника, правитель крестился вместе со своей семьей. Он просил Серапиона остаться в доме уже не рабом, а другом, но святой удалился и до конца своих дней прожил, не имея крыши над головой.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στα νιά του εγκατέλειψε την περιουσία του στο όνομα του Χριστού και έφυγε από το σπίτι του. Ο ασκητής άρχισε να ζει στην Ήπεθρο και να τρώει ελεημοσύνες. Το μόνο ρούχο του Σεραπιών ήταν ένα ταφικό σάβανο από χοντρό λινό ύφασμα. Ο Άγιος έκανε ένα ταξίδι στην ελληνική Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Εκεί ο μοναχός έγινε και θελός δούλος του τοπικού κυβερνήτη της πόλης, προκειμένου να τον προσελκύσει στον Χριστό. Εντυπωσιασμένος από το παράδειγμα της Άγιας Ζωής του ενάρετου ανθρώπου, ο κυβερνήτης βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Ζήτησε από τον Σεραπείον να παραμείνει σπίτι του, όχι πλέον ως δούλος, αλλά ως φίλος. Όμως ο Άγιος αποσύρθηκε και έζησε τις υπόλοιπες μέρες του χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι του.
2 Ιούνια, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Алексия. Святой родился в начале 14 века в Москве в боярской семье. В юности принял постриг в Московском Богоявленском монастыре и провел там 20 лет в трудах и молитве. В 1354 году стал митрополитом московским. В то время Русь томилась под гнетом монголо-татарского ига. Святителю не раз приходилось бывать в Золотой Орде с дипломатическими задачами, чтобы облегчить положение народа. Во время одного из визитов он исцелил от слепоты жену хана узбека Тайдулу. Святитель Алексий основал в Москве Чудов монастырь. В этой обители митрополита похоронили в 1378 году. Через 53 года его мощи обрели нетленными. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.
Στις 2 Ιουνίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Αλεξίου. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα στην Μόσχα σε μια οικογένεια βογιάρων. Στα νιάτα του πήρε το μοναχικό χρήσμα στην μονή της Επιφανίας της Μόσχας και πέρασε εκεί 20 χρόνια σε εργασία και προσευχή. Το 1354 έγινε Μητροπολίτης Μόσχας. Εκείνη την εποχή η Ρωσία μαράζωνε κάτω από την καταπίεση του μογγολικο-τατρικού ζυγού. Ο Άγιος χρειάστηκε περισσότερο από μία φορά να επισκεφθεί την Χρυσή Ορδή με διπλωματικά καθήκοντα για να ανακουφίσει την κατάσταση του λαού. Κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις του, θεράπευσε από την τύφλωση την σύζυγο του Ουσμπέκου Χαν Ταϊντουλά. Ο Άγιος Αλέξης ίδρυσε την Μονή Τσούνταφ στην Μόσχα. Σε αυτό το μοναστήριο ο Μητροπολίτης στάθηκε το 1378. 53 χρόνια αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν άφθαρτα. Σήμερα αναπαύονται στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό των Θεοφανίων στην Μόσχα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чествует апостола от 70 Андроника, святителя Стефана, патриарха Константинопольского, мучеников Ираклия, Павлина и Венедима Афинских, а также чтит благоверного великого князя Дмитрия Донского и его супругу, благоверную княгиню Евдокию, в иночестве Ефросиния.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ανδρόνικο τον Εβδομήκοντα, τον Άγιο Στέφανο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και τους μάρτυρες Ειρηναίο, Παυλίνο, και Βενέδημο των Αθηνών. Επίσης τιμά τον μακαριστό μεγάλο δούκα Δημήτριο Ντανσκόη και την σύζυγό του, την μακαριστή πριγκίπισσα Ευδοκία, εμνοαρχισμό Εφροσύνη.
По григорианскому календарю сегодня, 27 мая, церковь молитвенно вспоминает священномученика Ферапонта. Святой жил в III веке. Он был епископом города Сардиса в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Когда начались гонения на христиан, Ферапонта доставили на суд. Епископ открыто заявил, что верит во Христа. Его бросили в темницу, пытали, заставляя отречься от Спасителя. Ферапонт остался непоколебим. Епископ скончался, когда его избивали плетьми. В этот момент сухие колья, к которым был привязан праведник, дали зеленые ростки. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ферапонт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Θεράπαντα. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα, ήταν επίσκοπος της πόλης των Σάρδων στην Μικρά Ασία, το σημερινό έδαφος της Τουρκίας. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο Θεράπαντας οδηγήθηκε σε δίκη. Ο επίσκοπος δήλωσε ανοιχτά ότι πίστευε στον Χριστό. Τον έριξαν στη φυλακή, τον βασάνισαν και τον ανάγκασαν να αρνηθεί τον σωτήρα. Ο Θεράπαντας παρέμεινε ακλόνητος. Ο επίσκοπος πέθανε όταν τον χτύπησαν με μαστίγια. Εκείνη τη στιγμή οι ξηροί πάσαλοι στους οποίους ήταν δεμένος ο δίκαιος έβγαλαν πράσινα βλαστάρια. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Θεράπαντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, швелеш Антониш Борисов и что микрофону, тим прожмини кряки, что шарфодыкшес и клишиеш, когда ты деркетис, сиеш литургиеш, Διαβάστηκε μια περικοπή από το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ας το ακούσουμε.
После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи». Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота». «Не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, «Возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, «Возьми постель твою и ходи». Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше». Чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
Έπειτα από αυτά ήλθεν οι εορτοί των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Εκεί δε, εις τα Ιεροσόλυμα, Κοντά στην προβατική πύλη του τείχους υπήρχε μια δεξαμενή νερού, η οποία στην εβραϊκή γλώσσα είχε το όνομα Βηθεστά. Γύρω από αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα. Σε αυτά τα υπόστεγα ευρίσκεται πολύ πλήθος από αρρώστους, τυφλοί, χολοί, άνθρωποι με ακίνητο και σαν ξένο κάποιο μέρος του σώματός των και οι οποίοι όλοι επερίμεναν να κινηθεί το νερό. Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την κολυμβήθρα και ανεταράσετο το νερό. Ο πρώτος λοιπόν που θα έμπαινε μετά την ταραχή του νερού εθαραπεύατο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχητο. Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ασθενής 38 χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται και σαν Θεός που ήταν εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη ο ασθενής «Θέλω, Κύριε, αλλά δεν έχω άνθρωπον ώστε να ταραχθεί το νερό να με ρίψει στην κολυβήθραν. Ενώ δε εγώ σύρωμαι προς αυτήν, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει στην κολυμβήθραν», λέγει εις αυτόν ο Ιησούς. «Σήκω επάνω, πάρε το κραβάτι σου και περιπάτη». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Επήρε το κρεβάτι του και άρχισε να περιπατεί όπως όλοι οι υγιείς. Ήτο δε Σάββατον κατά την ημέραν εκείνην. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα «Σήμερα είναι Σάββατον και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Απάντησε εις αυτούς «Εκείνος που με θαύμα μου έδωσε την υγεία μου, μου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη». Ρώτησαν λοιπόν αυτόν «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη»?» Ο θεραπευτής όμως δεν εγνώριζε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί μέσα στον όχλον που ευρίσκεται στον τόπον εκείνον. Έπειτα από αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς εις την αυλήν του ναού και του είπε «Πρόσεξε, έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις πλέον, για να μη σου συμβεί κάτι το χειρότερο». Έφυγε τότε ο άνθρωπος από τον ναό, επήγε στους Ιουδαίους και τους ανήγγειλε ότι αυτός που τον έκαμε υγιή είναι ο Ιησούς.
Христос воскресе. Себя понять непросто, что уж говорить о другом человеке. Ведь, как известно, чужая душа – потемки. Тем не менее, есть один маркер, позволяющий выяснить, что на самом деле представляешь ты сам и к чему тяготеет сердце ближнего. Речь об умении благодарить. Или, как писал античный поэт Эзоп, «благодарность – признак благородства души». Христос Анести. «Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τον αυτό σου». Ας μη μιλάμε για κάποιο άλλο άτομο. Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, η ψυχή ενός άλλου ανθρώπου είναι ένα σκοτεινό μέρος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μέτρο που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τι πραγματικά αντιπροσωπεύετε εσείς οι ίδιοι και τι έλκει την καρδιά του διπλανού σας. Πρόκειται για την ικανότητα να ευχαριστείς ή όπως έγραψε ο αρχαίος ποιητής Έζωπος. И ευγνωμοσύνη είναι σημάδι ευγενούς ψυχής. О важности благодарности говорит нам христианская традиция в целом. Не зря ведь центральное таинство церкви именуется Евхаристией, то есть благодарением, которое верующие во Христа адресуют его Божественному Отцу. О благодарности повествует и прозвучавшее чтение из Евангелия от Иоанна. И христианики порадующие, что синоло тиш маш милая ятинше машия тиш эгномасинеш. Дэн ини тихео оти то кендрико мистирио тиш эклесиеш ономазете Евхаристия, делади Евхаристия пу эпенсинон и писти штон Христо, штон Θείο Патера ту. То анагнушм апоте Евангелию ту Иоанни милая пишеш ятин Евхаристия. Мы становимся свидетелями удивительного чуда, совершенного Христом над неизлечимо больным человеком. Евангелие именует его расслабленным, то есть парализованным. Господь Иисус приходит в одну из пристроек Иерусалимского храма, так называемую овечью купальню. Здесь омывали скот перед совершением жертвоприношения. Хеномаште мартире, что эклектику самотош пуэкене у Христос се энен этимо санато анфропо. το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί παράλυτο, δηλαδή παρλυμμένο. Ο Κύριος Ιησούς έρχεται σε ένα από τα παραρτήματα του ναού στην Ιερουσαλήμ, το λεγόμενο λουτρό των προβάτων. Πρόκειται για τον χώρο όπου πλένονταν τα βοηδή πριν από τη θυσία. В овечьей купальне находился резервуар, в который раз в году сходил ангел, делая воду целебной. И множество людей стремилось воспользоваться чудом, ведь выздоравливал только первый. Исцеленный Христом расслабленный лежал без движения целых 38 лет. Трудно представить себе страдания этого человека. Все эти годы больной лежал у источника исцеления, но не мог им воспользоваться. Всякий раз кто-то иной, после сошествия в воду ангела, влезал в купель и возвращал себе здоровье, а парализованный оставался на своем прежнем месте и в прежнем ужасающем состоянии. Штил утро том праватон и пирхе мия декшемини штин опия катедене энаш ангелош мия фаратохроно каноно штонеро терапевтико поли антропи ани помонушена эпофелисун από το θαύμα, γιατί μόνο ο πρώτος θεραπεύονταν. Ο παραλυτικός που θεραπεύτηκε από τον Χριστό ήταν ακίνητος για 38 χρόνια. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου. Αλλά αυτά τα χρόνια βρισκόταν στην πηγή της θεραπείας, αλλά δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Κάθε φορά κάποιος άλλος, αφού ο άγγελος κατέβηκε στο νερό, ανέδαινε στην καλυμβήθρα και ανακτούσε την υγεία του. Ο παράλυτος όμως παρέμεινε στο ίδιο μέρος και στην ίδια φρικτή κατάσταση. Христос дает парализованному возможность снова двигаться. Исцеление подается именно этому человеку, а не многим и многим больным, находившимся рядом с ним на территории овечьей купальни. Почему? Наверное, потому что Спаситель увидел именно в этом больном и искреннюю веру, и покаяние, а еще услышал молитвенный призыв из самых глубин боли. Чудо произошло, но тут же оказалось омрачено неблагодарностью. «О Христос, винитин зенатотита, штом паралитона кинити кшана, и терапии винитеш автонтон антропо, ке о Христос палуш, ке палуш аростус, по врискондан, кондату штин». Колинвитра тон проватон. Γιατί? Πιθανόν επειδή ο σατήρας είδε σε αυτόν τον άρρωστο ειλικρινή πίστη και μετάνη και άκουσε επίση το κάλεσμα προσευχής από τα βάθη του πόνου. Το θάμα συνέδει, αλλά επισκιάστηκε αμέσως από την αχαριστία. Исцеленный оказался человеком трусливым, не умеющим благодарить. Казалось бы, после всего перенесенного, чего еще можно страшиться? Но малодушно испугавшись противников Христа, бывший расслабленный предает Сына Божьего, сваливает на него вину за нарушение субботнего покоя. А когда впоследствии узнает имя Христа, то идет и по собственной воле говорит о нем фарисеям. «О терапевменос антропос аподихтике энос зилос антропус, που δεν ήξερε πώς να ευχαριστεί, φαίνεται ότι μετά από όλα όσα είχε υποφέρει, τι άλλο θα μπορούσε κανείς να βοηθεί. Όμως ο πρώην παράλυτος, φοβούμενος δειλά τους αντιπάλους του Χριστού, πρόδασε τον Υιό του Θεού, κατηγορώντας τον για την παραβίαση της ανάπαυσης του Σαββάτου. Και όταν έμαθε το όνομα του Χριστού, πήγε και με την θέλησή του μίλησε για αυτόν στους Φαρισαίους. Прозвучавшее чтение учит нас следующему. Либо человек находится с Богом на стороне добра, либо он скатывается на сторону зла. И одним из средств быть с Господом является стремление благодарить Его за те дары, которые Он нам посылает и которые стали для нас привычными. Хотя, как только мы их лишаемся, то понимаем, насколько они для нас важны. Будем же благодарить Бога за здоровье, за способность трудиться и отдыхать, любить и уважать, за возможность быть человеком и не терять себя. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос. Το ανάγνωσμα μας διδάσκει τα εξής. Είτε ο άνθρωπος είναι με τον Θεό στην πλευρά του καλού, είτε γλιστράει στην πλευρά του κακού. Ένα από τα μέσα για να είμαστε με τον Κύριο είναι να τον ευχαριστούμε για τα δώρα που μας στέλνει, τα οποία μας έχουν γίνει συνήθεια. Молишь та хашиме, синедотопиуме, пошо симандика ине яймаш. Аши в христишуме тон Θεό, я тин игемаш, я тин иканотита на эрхажомаште кена ксекоражомаште, на агапаме кена шевомаште, я тин эвкарие на имаште антропе, кена мин хануме тон эавто маш. Христос Анести, Алиθός Анести.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο ιερέας Βασίλη του Αρχάγγελσκου.
Четырехлетний Вася Архангельский сидел в уголке возле теплой печки и едва сдерживался, чтобы не заплакать. Его отец, священник Вознесенской церкви города Симбирска, был тяжело болен. Зима 1819 года выдалась необычайно холодной, а он ходил в старом тонком тулупе. И вот простудился и заболел. Целый месяц родитель Васи лежал в горячке. Сегодня утром, в который уже раз, был доктор. Осмотрев больного, покачал головой и сказал, что надежды на выздоровление нет никакой.
Ο τετράχρονος Βάσια Αρχάγγελσκ καθόταν σε μια γωνιά δίπλα στην ζεστή σόμπα και με δυσκολία συγκρατούσε το κλάμα του. Ο πατέρας του, ιερέας της Εκκλησίας της Αναλήψεως στο Σιμπίρσκ, ήταν σοβαρά άρρωστος. Ο χειμώνας του 1819 ήταν ασυνήθιστα κρύος και περπατούσε με ένα παλιό λεπτό τουλούπι και έτσι κρυολόγησε και αρρώστησε. Για έναν ολόκληρο μήνα ο πατέρας του Βάσια βρισκόταν με πυρετό και σήμερα το πρωί για πολλωστή φορά ήρθε ο γιατρός. Εξέτασε τον άρρωστο, κούνησε το κεφάλι του αρνητικά και είπε ότι δεν υπήρχε πλέον ελπίδα ανάρρωσης.
Доктор ушел, Васина мать с рыданием заперлась в своей комнате. А Вася сидел в уголке и смотрел на кровать, где, тяжело дыша, в забытьи лежал его отец. Как бы тяжко в жизни ни пришлось, не отчаивайся, а молись Богу, вспомнил мальчик его слова. Вася решительно подошел к постели больного, встал на колени, устремил взор на икону Спасителя и начал горячо вслух молиться.
Ο γιατρός έφυγε. Η μητέρα του Βάσια κλειδώθηκε στο δωμάτιό της με λυγμούς. Ο Βάσια κάθισε σε μια γωνιά και κοίταξε το κρεβάτι όπου αναπνέοντας βαριά ο πατέρας του έπεσε σε λύθη. Όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή, μην απελπίζεσαι. Προσευχή σου στο Θεό. Θυμήθηκε το αγόρι τα λόγια του. Ο Βάσια πήγε αποφασιστικά στο κρεβάτι του αρρώστου, γονάτισε, κοίταξε την εικόνα του Σωτήρος και άρχισε να προσεύχεται δυνατά και με θέρμη.
Прошло немало времени, Вася задремал. Ему снился залитый солнцем луг, по которому они шли вместе с отцом. Он был здоров и весел. И тут словно кто-то прошептал на ухо мальчику: «Не плачьте, больной поправится». От этих слов Вася проснулся. В комнате, кроме него и отца, никого не было. Но плакать Васе и правда не хотелось. В сердце мальчика затеплилась надежда. Поднявшись, он бросился в комнату к матери, обнял ее и радостно сказал: «Мама, не плачь! Жив будет тятя! Мне сказали!»
Μετά από λίγο ο Βάσια αποκοιμήθηκε. Ονειρευόταν ένα ολιόλουστο λιβάδι που περπατούσαν μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν υγιής και χαρούμενος. Και τότε σαν κάποιος να ψιθύρισε στο αυτί του αγοριού: «Μην κλαις, ο άρρωστος θα γίνει καλά». Από αυτά τα λόγια ο Βάσια ξύπνησε. Δεν υπήρχε κανείς όμως στο δωμάτιο εκτός από αυτόν και τον πατέρα του. Αλλά ο Βάσια δεν ήθελε πραγματικά να κλάψει. Υπήρχε ελπίδα στην καρδιά του. Σηκώθηκε, όρμησε στο δωμάτιο της μητέρας του, την αγκάλιασε και είπε χαρούμενα: «Μαμά, μην κλαις, ο μπαμπάς θα γίνει καλά, μου το είπαν».
Уже на следующее утро больному стало лучше. Он пришел в сознание, а вскоре совсем выздоровел. Вася знал, это Бог помог отцу встать на ноги. Каждый день мальчик с благодарностью ему молился.
Το επόμενο πρωί ο ασθενής αισθάνθηκε ακόμη καλύτερα. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύντομα ήταν και πάλι καλά. Ο Βέσχη ήξερε ότι ήταν ο Θεός που βοήθησε τον πατέρα του να σταθεί ξανά στα πόδια του. Κάθε μέρα το αγόρι προσεύχονταν σε αυτόν με ευγνωμοσύνη.
Прошли годы. Василий вырос и по отцовскому примеру и собственному горячему желанию принял священный сан. Служить он был назначен в собор Спасского женского монастыря в родном Симбирске. Монахини и прихожане глубоко почитали отца Василия за молитвенную жизнь и шли к нему за духовным руководством.
Τα χρόνια πέρασαν. Ο Βασίλης μεγάλωσε και ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του και τη δική του διακαή επιθυμία, ανέλαβε την ιερατική διακονία. Διαρίστηκε να υπηρετεί στον καθεδρικό ναό της Μονής Σωτήρος στη γενέτειρά του το Σιμπίρσκ. Οι μοναχές και οι νωρίτες τιμούσαν βαθύτατα τον πατέρα Βασίλη για την προσευχητική του ζωή και πήγαιναν σε αυτόν για πνευματική καθοδήγηση.
Когда сердце наше в молитве уподоблено сердцу младенческому, открыто и бесхитростно, ублажает такую молитву Господь, говорил священник Василий Архангельский.
Όταν η καρδιά μας στην προσευχή παρομοιάζεται με την καρδιά ενός παιδιού, ανοιχτή και ευφυής, ο Κύριος ακούει μια τέτοια προσευχή, έλεγε ο ιερέας Βασίλη Αρχάγγελσκι.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο ιερέας Βασίλη του Αρχάγγελσκ.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Απόλλων και ο Ιβάν Ρέπινι.
В 2002 году Астрахань торжественно отмечала 400-летие своей епархии. В честь торжества на Покровской площади города установили стелу, на которой автор памятника высек слова «Астраханским купцам и промышленникам, благотворителям и меценатам XIX века от благодарных потомков». Эту надпись продолжают имена тех, кто внес немалую лепту в развитие города. Среди них братья Репины, Иван и Аполлон.
В 2002 году Астрахан γιόρτασε πανηγυρικά την 400η επέτειο της επισκοπής του. Προς τιμή του εορτασμού στήθηκε μια στήλη στην πλατεία Πακρόφσκα για τις πόλεις, στην οποία ο δημιουργός του μνημείου χάραξε τις εξής λέξεις στους εμπόρους και βιομηχάνους του Άστραχαν, ευεργέτες και προστάτες του 19ου αιώνα από τους ευγνώμονες απογόνους. Η επιγραφή αυτή συνεχίζεται με τα ονόματα εκείνων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της πόλης. Μεταξύ αυτών είναι οι αδελφοί Ρέπινη, Ιβάν και Απόλλων.
Крупные коммерсанты, они выросли в известной всей Астрахани семье купца, потомственного почетного гражданина Акима Репина. Старший брат Аполлон состоял в должности городского головы, был депутатом местной думы. Младший Иван постоянно жил в Москве, собирал коллекции картин и редких книг, но о своей малой родине заботился неустанно.
Мегалосан στην οικογένεια του Аким Репин, ενός εμπόρου και κληρονομικού έντιμου πολίτη γνωστού σε όλο το Άστραχαν. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Απόλλων ήταν δήμαρχος της πόλης και βουλευτής της τοπικής δούμας. Ο νεότερος, ο Ιβάν, ζούσε μόνιμα στη Μόσχα, συνέλεγε συλλογές ζωγραφικής και σπάνια βιβλία. Πάντα όμως νοιαζόταν για τη μικρή του πατρίδα.
Братья купили в Астрахани земельный участок и дом, перестроили его, обставили всем необходимым и открыли богадельню для беднейших жителей, перечислив 28 тысяч рублей на их содержание. В 1885 году Репины пожертвовали 50 тысяч в помощь астраханцам, пострадавшим от несчастных случаев. Построили дом презрения имени своих родителей, подарили ему 100 тысяч рублей. Состояли в попечительском совете общественной библиотеки и не жалели денег на ее содержание.
Τα αδέλφια αγόρασαν ένα οικόπεδο και ένα σπίτι στο Άστραχαν. Το ανοικοδόμησαν, το εξόπλισαν με ό,τι χρειαζόταν και άνοιξαν ένα πτωχοκομείο για τους φτωχότερους κατοίκους, μεταφέροντας 28.000 ρούβλια για τη συντήρησή του. Το 1885 οι Ρέπινοι δώρησαν 50.000 ρούβλια για να βοηθήσουν τους κατοίκους στο Άστραχαν που υπέφεραν από ατυχήματα. Έχτισαν ένα σπίτι φιλανθρωπίας στο όνομα των γονέων τους και δώρησαν 100.000 ρούβλια σε αυτό. Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και δεν φίδονταν εξόδων για την συντήρησή τους.
Аполлон Акимович, будучи городским головой, много хлопотал о строительстве железнодорожной ветки Астрахань-Царицын. Реальное и женское училище строились при его поддержке. Он опекал детей из бедных семей, а в 1892 году на длительный срок поселил в своем личном особняке сирот, которые потеряли родителей во время эпидемии холеры.
У Аполлон Акимович ως δήμαρχος της πόλης κατέβαλε πολλές προσπάθειες για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Άστραχαν-Τσαρίτσιν. Με την υποστήριξή του χτίστηκαν πραγματικά και γυναικεία σχολεία. Φρόντιζε για τα παιδιά από φτωχές οικογένειες. Το 1892, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εγκατέστησε στην προσωπική του έπαυλη ορφανά που έχασαν τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της επιδημίας της χολέρας.
Ρέπιν младший всю свою жизнь собирал книги и гравюры и создал уникальную библиотеку из 10 000 томов раритетных изданий, начиная с XVI века и заканчивая началом XX. Книги в дорогих переплетах были с автографами авторов, с дарственными надписями, с рисунками, написанными от руки. В 26 громадных шкафах хранились фолианты и брошюры, атласы и альбомы, которым не было цены. Коллекция картин, состоящая из 9 000 гравюр, была такой же уникальной. Иван Акимович собирал ее в разных странах Европы и сумел приобрести даже несколько работ Рембрандта.
Ο Ιβάν Ρέπιν πέρασε όλη τη ζωή συλλέγοντας βιβλία και χαρακτικά. Δημιούργησε μια μοναδική βιβλιοθήκη 10.000 τόμων με σπάνιες εκδόσεις από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Βιβλία σε ακριβές βιβλιοδεσίες ήταν υπογεγραμμένα από τους συγγραφείς με επιγραφή δώρου με χειρόγραφα σχέδια. Σε 26 τεράστιες δουλάπες υπήρχαν φυλάδια, άτλες και άλμπουμ ανεκτήμητης αξίας. Εξίσου μοναδική ήταν και η συλλογή ζωγραφικής που αποτελούνταν από 9.000 χαρακτικές. Ο Ιβάν Ακίμοβιτς τη συνέλεξε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Κατάφερε ακόμη να αποκτήσει και μερικά έργα του Ρεμπράντ.
В 1892 году Репин решил подарить свои сокровища Астрахани. В городское управление пришло письмо от мецената, в котором он оповещал, что жертвует городу свои картины, драгоценную библиотеку и 15 000 рублей на устройство особого помещения для них. Это был неожиданный дар. Власти даже не смогли его принять. Не было подходящего здания. Репин терпеливо ждал, когда его построят. А пока ждал, продолжал пополнять коллекции. Но при жизни Ивана Акимовича дом для его подарка так и не появился. Библиотеку и картины временно размещали то в одном особняке, то в другом. После революции 1917 года коллекцию поделили между собой библиотека, университет, архивное бюро и музей.
Το 1892 ο Ρέπιν αποφάσισε να δωρήσει τους θησαυρούς του στο Άστραχαν. Η διοίκηση της πόλης έλαβε μια επιστολή από τον προστάτη των τεχνών, στην οποία ενημέρωνε ότι δωρίζει τους πινακές του, την πολύπτιμη βιβλιοθήκη του και 15.000 ρούβλια στην πόλη για να χτιστεί ένας ειδικός χώρος για όλα αυτά. Ήταν ένα προσδόκητο δώρο. Οι αρχές δεν μπορούσαν καν να το δεχτούν. Δεν υπήρχε το κατάλληλο κτίριο. Ο Ρέπιν περίμενε υπομονετικά για να χτιστεί, και ενώ περίμενε, συνέχισε να συμπληρώνει τη συλλογή του. Αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιβάν Ακίμοβιτς, το κτίριο για το δώρο του δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η βιβλιοθήκη και οι πίνακες τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ένα αρχοντικό. Μετά την Επανάσταση του 1917, η συλλογή μοιράστηκε μεταξύ της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, του Γραφείου του Αρχείου και του Μουσείου.
Сегодня книги, подаренные Репиным, составляют золотой фонд редкой книги Астраханской научной библиотеки. А гравюры украшают городскую картинную галерею. Они были очень разными, братья Репины. Аполлон Акимович – добродушный и открытый, Иван Акимович – нелюдимый и молчаливый. Но оба бескорыстно помогали землякам, щедро делясь с ними своим богатством. Поэтому астраханцы по сей день помнят имена благотворителей Репиных.
Сегодня τα βιβλία που παρουσίασε ο Ρέπιν αποτελούν το χρυσό ταμείο σπάνιων βιβλίων της Επιστημονικής Βιβλιοθήκης του Άστραχαν και οι χαρακτικές κοσμούν την πινακοθήκη της πόλης. Ήταν πολύ διαφορετικοί οι αδελφοί Ρέπινοι. Ο Απόλλων Ακίμαβης καλοπροαίρετος και ανοιχτός. Ο Ιβάν Ακίμαβης ακοινώνητος και σιωπηλός. Αλλά και οι δυο τους βοήθησαν να ανιδιοτελώσουν τους συμπατριώτες τους, μοιράζοντας γενναιόδωρα τον πλούτο τους μαζί τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κάτοικοι του Άστραχαν θυμούνται τα ονόματα των ευεργετών μέχρι σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
На крыльях поэзии. По мотивам ирландской сказки.
Στα φτερά της ποίησης.
Жил в Древней Ирландии непревзойденный в своем деле строитель по имени Гоб. Но было у Гоба одно чудачество. В свободное время он стихи сочинял, а на праздниках любил их вслух читать. Сочинял Гоб стихи про отца и матушку, про жену и сынишку, про двух своих бабушек и двух дедушек, про крестную и крестного, про четырех тетушек по отцовской линии и трех дядюшек по материнской линии и всякие другие. Кто-то с удовольствием слушал эти стихи, только не сынишка Гоба. Тот сразу уши затыкал и убегал.
Στην αρχαία Ιρλανδία ζούσε ένας οικοδόμος με το όνομα Γκόπ, ο οποίος ήταν ασυναγώνιστος στο επάγγελμά του. Όμως ο Γκόπ είχε μια παραξενιά. Στον ελεύθερο του χρόνο συνέθετε ποίηματα και στις γιορτές του άρεσε να τα διαβάζει δυνατά. Ο Γκόπ συνέθετε ποίηματα για τον πατέρα και τη μητέρα του, για τη γυναίκα και τον γιο του, για τις δύο γιαγιάδες και τους δύο παππούδες του, για την ονά και τον ονό του, για τις τέσσερις θείες του από την πλευρά του πατέρα του και τους τρεις θείους του από την πλευρά της μητέρας του. Και κάθε λογής άλλα ποίηματα. Κάποιος άκουγε αυτά τα ποίηματα με ευχαρίστηση, αλλά όχι ο γιος του Γκόπ, ο οποίος έκλεινε αμέσως τα αυτιά του και το έβαζε στα πόδια.
Однажды Гоба позвали во Францию самому королю дворец строить. Взял он с собой сынишку за подмастерье, и они вместе отправились в дальний путь. Целый день шли по жаре и остановились у подножия высокой горы, откуда дорога круто поднималась вверх. «Сынок, перенеси меня через гору», — попросил Гоб. «В своем ли ты уме, отец?» — удивился мальчик. «Это невозможно. Ты в два раза тяжелее меня, а я и сам еле держусь на ногах от усталости». «Что ж, тогда вернемся домой», — сказал Гоб, и они повернули обратно.
Мия мера о Гоб клитике сти Галлия για να хтиси ένα палати για τον ίδιο το βασιλιά. Пире τον γιο μαζί του ως μαθητευόμενό του και μαζί ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι. Όλη μέρα περπατούσαν μέσα στην ζέστη και σταμάτησαν στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού. Από ποδρόμος ανέβαινε απότομα προς τα πάνω. «Γέ μου, κουβάλισέ με μέχρι την κορυφή του βουνού», ζήτησε ο Γκόπ. «Έχεις τρελαθεί, πατέρα?» αναρωτήθηκε το αγόρι. «Αυτό είναι αδύνατον. Είσαι δύο φορές πιο βαρύς από μένα, και εγώ με δυσκολία στέκομαι στα πόδια μου από την κούραση». «Τότε ας πάμε σπίτι», είπε ο Γκόπ και γύρισαν πίσω.
На другой день строитель с сыном снова двинулись в путь. А когда дошли до подножья высокой горы, Гоб сел на камень и сказал: «Мой мальчик, перенеси меня через эту гору». «Отец, похоже, от жары твой рассудок немного помутился», — заметил сын. «Я и сам-то не знаю, как подняться на такую высокую гору. Как же я тебя на себе понесу?» «Что ж, тогда вернемся домой», — сказал Гоб. И они снова вернулись домой. Всю ночь мальчик не спал и думал, что случилось с его отцом. Если так и дальше дело пойдет, они никогда не смогут дойти до Франции и разбогатеть.
Την επόμενη μέρα ο οικοδόμος και ο γιος του ξεκίνησαν και πάλι. Όταν έφτασαν στους πρόποδες του ψηλού βουνού, ο Γκόπ κάθισε σε ένα βράχο και είπε: «Αγόρι μου, κουβάλισέ με μέχρι την κορυφή του βουνού. Πατέρα, η ζέστη, μου φαίνεται, σου έχει θολώσει το μυαλό», είπε ο γιος. «Δεν ξέρω πώς να σκαρφαλώσω εγώ ο ίδιος ένα τόσο ψηλό βουνό. Πώς μπορώ να πάρω και εσένα στην πλάτη μου?» «Τότε ας πάμε σπίτι», είπε ο Γκόπ. Και αυτοί γύρισαν και πάλι πίσω. Όλη τη νύχτα το αγόρι παρέμεινε ξύπνιο και αναρωτιόταν τι είχε συμβεί στον πατέρα του. Αν συνεχίζονταν έτσι, δεν θα έφταναν ποτέ στη Γαλλία και δεν θα πλούτιζαν ποτέ.
На третий день они опять отправились в путь, и когда дошли до подножья высокой горы, Гоб сказал: «Мой сын, перенеси меня через гору». Быть может, отец впал в детство и вспоминает, как когда-то его дедушка носил на горбе, подумал мальчик, или же его крестный. А помнишь, отец, ты как-то читал стихи про своего дедушку, крестного и других наших родственников, сказал сынишка Гоба. Мне бы хотелось их еще раз послушать. Если ты просишь, изволь, согласился Гоб и начал читать наизусть свои длинные стихи.
Την τρίτη μέρα ξεκίνησαν ξανά. Και όταν έφτασαν στους πρόποδες του βουνού, ο Γκόμπ είπε: «Γιέ μου, πάρε με στην πλάτη σου μέχρι την κορυφή του βουνού. Ίσως ο πατέρας του να είχε πέσει στην παιδική ηλικία και να θυμάται πώς τον κουβάλισε κάποτε ο παππούς του στην καμπούρα του», σκέφτηκε το αγόρι. «Ή μήπως ο νονός του. Θυμάσαι, πατέρα, που κάποτε διάβαζες ποίηματα για τον παππού σου, τον νονό σου και τους άλλους συγγενείς μας», είπε ο γιος του Γκόμπ. Τώρα θα ήθελα να τα ξανακούσω. Αφού μου το ζητάς εσύ», είπε ο Γκόμπ, και άρχισε να απαγγέλει τα μακροσκελή ποίηματά του απ' έξω.
А когда Гоб строитель остановился и поднял от земли глаза, он увидел, что они с сыном стоят на вершине высокой горы. Дальше тропа шла вниз под уклон, и внизу виднелась морская пристань. «Спасибо, мой дорогой сын, сегодня ты перенес меня через гору на крыльях поэзии», — воскликнул Гоб. «Наконец-то ты научился слушать. Во Франции я начну передавать тебе свое мастерство строителя. Заодно научи меня и стихи сочинять», — сказал мальчик. «Оказывается, это не самое глупое и бесполезное дело на свете».
Και όταν ο Γκόμπ ο οικοδόμος σταμάτησε και κοίταξε ψηλά από το έδαφος, είδε ότι αυτός και ο γιος του στεκόταν στην κορυφή ενός ψηλού βουνού. Λίγο πιο κάτω το μονοσπάτι κατέβαινε μια ανηφόρα και από κάτω φαινόταν όλη η προβλήτα της θάλασσας. «Σε ευχαριστώ, αγαπημένο μου γιέ. Σήμερα με ανέβασες πάνω από το βουνό με τα φτερά της πίζης», αναφώνησε ο Γκόμπ. «Επιτέλους έμαθες να ακούς. Στην Γαλλία θα αρχίσω να σου μεταδίδω τις ικανότητες μου ως οικοδόμος. Μάθε με να γράφω κι εγώ ποιήση», είπε το αγόρι. Αποδείχθηκε ότι αυτό δεν ήταν το πιο ανόητο και άχρηστο πράγμα στον κόσμο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Πιότρ και η Βέρα Βιάζιμσκι.
От суетного круга, что прозван свет большой. О, милая подруга, укроемся со мной. Прости с блестящим светом. Приди с своим поэтом. Приди под кров родной. Под кров уединенный, счастливый и простой. Где счастье неизменно и дружбой крыл лишено нас угостит с тобой. Такие строки в начале супружеской жизни посвятил своей жене Вере поэт Петр Вяземский.
Από τον εγκόσμιο κύκλο που ονομάζεται ανώτερη κοινωνία, ο γλυκοί μου φίλοι, πάμε μαζί. Αποχαιρέτησε το λαμπρό κόσμο, έλα με τον ποιητή σου, έλα στο πατρικό σου σπίτι, σε ένα καταφύγιο της μοναξιάς, ευτυχισμένο και απλό, όπου ευτυχία είναι αναλύωτη, δεν έχει φτερά, εμάς θα μας κεράσει. Ο ποιητής Πιότρ Βιάζιμσκι αφιέρωσε αυτούς τους στίχους στην σύζυγό του Βέρα στην αρχή του έγγαμου του βίου.
Летним вечером 1811 года в московской усадьбе графов Кологривовых шумел бал. Одна барышня, желая доказать, что в современных мужчинах нет рыцарского духа, бросила в пруд башмачок. Несколько молодых людей ринулись за ним в воду. А вынес башмачок на берег поэт князь Петр Вяземский, для которого шутка обернулась воспалением легких. Хозяин дома уговорил гостя остаться у них, пока недуг не отступит. За больным вызвалась ухаживать дочь хозяев Вера Федоровна.
Ένα καλοκαιρινό βράδυ το 1811 στο κτήμα των Κόμιδων Καλαγκρίβη στην Μόσχα γινόταν χορός. Μια νεαρή κοπέλα θέλοντας να αποδείξει ότι οι σύγχρονοι άνδρες δεν έχουν υποτικό πνεύμα πέταξε μια παντόφλα στη λίμνη. Μερικοί άνδρες έπεσαν στο νερό για να τη βγάλουν. όμως την παντόφλα την έφερε στην ακτή ο ποιητής Δούκας Πιότρ Βιάζιμσκι, για τον οποίο το αστείο μετατράπηκε σε πνευμονία. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έπεισε τον επισκέπτη να μείνει στο σπίτι τους μέχρι να υποχωρήσει η ασθένεια. Η Βέρα Φιόντοροβνα, η κόρη των ιδιοκτητών, προσφέρθηκε εθελοντικά να φροντίζει τον άρρωστο.
Небольшой рост, маленький нос, огненно-пронзительный взгляд и грациозная непринужденность движений – так описывал свою будущую жену Вяземский. К тому же она была знатоком поэзии и французской прозы, о которых молодые люди говорили часами. Эти разговоры сблизили их. После того, как Петр Андреевич немного поправился и оставил дом Калагривовых, он понял, что любит Веру. Вскоре он сделал ей предложение – 18 октября 1811 года молодые люди обвенчались.
Μικρού αναστήματος, μικρή μύτη, φλογερό διαπεριστικό βλέμμα και χαριτωμένη ευκολία στην κίνηση. Έτσι περιέγραψε την μελλοντική του σύζυγο ο Βιάζιμσκι. Επιπλέον ήταν γνώστης της ποίησης και της γαλλικής πεζογραφίας, για την οποία οι νέοι μιλούσαν με τις ώρες. Οι συζητήσεις αυτές τους έφεραν πιο κοντά. Αφού ο Πιότρ Αντρέγεβιτς συνήλθε λίγο και έφυγε από το σπίτι των Καλαγκρίβη, συνειδητοποίησε ότι αγαπούσε τη Βέρα. Σύντομα της έκανε πρόταση γάμου. Στις 18 Οκτωβρίου του 1811 οι νέοι παντρεύτηκαν.
Спустя несколько месяцев Наполеон вторгся в пределы России. В августе 1812 года Петр Андреевич вступил в московское ополчение. Вяземский писал в эти дни жене: «Бог, ты и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей мужа. Ты небом избрана для счастья моего. И захочу ли я сделать тебя навек несчастливую? Мы увидимся. Я в этом уверен. Молись обо мне Богу». Петр Андреевич участвовал в Бородинском сражении и остался жив. До самого конца войны с ним были два образка, подаренные женой.
Λίγους μήνες αργότερα, ο Ναπολέον εισέβαλε στην Ρωσία. Τον Αύγουστο του 1812, ο Πιότρ Αντρέγεβιτς εντάχθηκε στην πολιτεφυλακή της Μόσχας. Ο Βιάζιμσκι έγραφε εκείνες τις ημέρες στη σύζυγό του: «Ο Θεός, εσύ και η τιμή θα είναι η σύντροφή μου. Τα καθήκοντα ενός στρατιωτικού δεν θα πνίξουν μέσα μου τα καθήκοντα ενός σύζυγου. Είσαι επιλεγμένη από τον ουρανό για την ευτυχία μου και δεν θέλω να σε κάνω για πάντα δυστυχισμένη. Θα ξανασυναντηθούμε, είμαι σίγουρος. Προσευχήσου στο Θεό για μένα». Ο Πιότρ Αντρέγεβιτς έλαβε μέρος στην μάχη του Μπαραντινό και επέζησε. Μέχρι το τέλος του πολέμου είχε μαζί του δύο εικόνες που του χάρισε η σύζυγός του.
Πιότρ Αντρέγεβιτς και Βέρα Φιόντοροβνα были знакомы с известными писателями, художниками, архитекторами. Супруги находились в переписке с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вяземский прославился как поэт и журналист, подготовил первую биографию фон Визина. В то же время он продвигался по государственной службе, достиг должности заместителя министра финансов. Ему приходилось много ездить по стране и за границу. Почти каждый день в таких поездках он писал супруге письма.
Ο Пьотр Андреевич и Вера Фёдоровна γνώριζαν διάσημους συγγραφείς, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Το ζευγάρι βρίσκονταν σε αλληλογραφία με τον Αλεξάνδρ Σεργίεβιτς Πούσκιν. Ο Βιάζιμσκι έγινε διάσημος ως ποιητής και δημοσιογράφος και ετοίμασε την πρώτη βιογραφία του Φαν Βίζιν. Ταυτόχρονα προήχθη στην δημόσια υπηρεσία, έφτασε στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Χρειάστηκε να ταξιδέψει εκτενώς σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Σχεδόν κάθε μέρα στα ταξίδια αυτά έγραφε επιστολές στην σύζυγό του.
Ο Βιάζιμσκι έχει 9 παιδιά. В ноябре 1840 года умерла дочь Надя, и в эти дни супруги находили утешение только в вере. «Минута молитвы есть одно возможное облегчение», писал Петр Андреевич жене из Баден-Бадена, где застала его горестная весть. Он признавался, что молитва словно сближает его с Верой Федоровной, а во время разлуки дает почувствовать ее присутствие.
Вяземские опекцы на 9 педья. То ноябрю 1840 пэθανε кори тус Надя, και αυτές τις ημέρες το ζευγάρι βρήκε παρηγοριά μόνο στην πίστη. «Ένα λεπτό προσευχής είναι μια πιθανή ανακούφιση», έγραψε ο Πιότρ Αντρέγεβιτς στην σύζυγό του από τον Μπάντεν-Μπάντεν, όπου τον βρήκε η θλιβερή είδηση. Ομολόγησε ότι η προσευχή φαίνεται να τον φέρνει πιο κοντά στην Βέρα Φιόντοροβνα και κατά τη διάρκεια του χωρισμού κάνει αισθητή την παρουσία της.
18 Φεβρουαρίου 1861 года в Петербургской Академии наук отмечалось 50-летие литературной деятельности Вяземского. Звучали теплые слова от коллег, было много музыки и стихов. После очередного поздравления Петр Андреевич взглянул на Веру Федоровну, которая сидела в другом конце зала. Он улыбнулся ей, и супруга ответила улыбкой, столь дорогой его сердцу.
Στις 18 Φεβρουαρίου του 1861 στην Ακαδημία Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης εορτάστηκε η 50η επέτειος της λογοτεχνικής δραστηριότητας του Βιάζιμσκι. Υπήρχαν θερμά λόγια από συναδέλφους πολλή μουσική και ποίηματα. Μετά από ένα άλλο συγχαρητήριο, ο Πιόδωρ Ανδρέγεβιτς κοίταξε την Βέρα Φιόδωροβνα, η οποία καθόταν στην άλλη άκρη της αίθουσας. Της χαμογέλασε και η σύζυγος του απάντησε με ένα χαμόγελο τόσο αγαπητό στην καρδιά του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ириней Леонский, будущий святитель и богослов, родился в первой половине II века. Его наставником был епископ города Смирны, который находился в Малой Азии, на территории современной Турции. От владыки юноша узнал о Христе. Пастырь крестил Иринея и рукоположил во священники. Смирнский епископ излагал христианские законы так, как услышал их от святого апостола Иоанна. Благодаря этому священник Ириней научился в точности соблюдать апостольское предание, сохраняемое в православной церкви. Неискаженное ересями христианское учение он старался донести до своей паствы. В одной из проповедей, уже став епископом Леонским, владыка Ириней сказал: «В церкви Бог поместил апостолов, пророков, учителей и все действия Святого Духа. Необходимо любить исключительной любовью все то, что есть в церкви, и крепко держаться предания об истине».
Ο Ειρηναίος της Λιών, ο μελλοντικός ιεράρχης και θεολόγος, γεννήθηκε στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα. Ο μέντορας του ήταν επίσκοπος της πόλης της Σμύρνης, η οποία βρισκόταν στην Μικρά Ασία, στην σημερινή Τουρκία. Από τον ηγεμόνα, ο νεαρός έμαθε για τον Χριστό. Ο ποιμένας βάπτισε τον Ειρηναίο και τον χειροτώνησε ιερέα. Ο επίσκοπος της Σμύρνης εξέθεσε τους χριστιανικούς νόμους, όπως τους είχε ακούσει από τον Άγιο Απόστολο Ιωάννη. Χάρη σε αυτό, ο ιερέας Ειρηναίος έμαθε να τηρεί ακριβώς την Αποστολική Παράδοση, που διατηρείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Προσπαθούσε να μεταδώσει στο ποιμνιό του την χριστιανική διδασκαλία χωρίς στρεβλώσεις από αιρέσεις. Σε ένα από τα κηρύγματά του, έχοντας ήδη γίνει επίσκοπος της Λιών, ο δεσπότης Ειρηναίος είπε: «Στην Εκκλησία, ο Θεός τοποθέτησε τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Διδασκάλους και όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι απαραίτητο να αγαπάμε όλα όσα υπάρχουν στην Εκκλησία και να μένουμε σταθεροί στην παράδοση της αλήθειας».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Еще со школьных лет мне запомнился пронзительный рассказ Антона Чехова «Ванька». В нем автор делится с читателями содержанием письма мальчика-сироты к дедушке. Ребенок наивно просит спасти его от непосильной работы и людской жестокости. Невозможно читать эти строки без сердечного трепета. Искренность ребенка – вот что трогает.
Ακόμη από το σχολείο θυμάμαι το διαπεριστικό διήγημα του Αντών Τσέχοφ, «Βάνκα». Σε αυτό, ο συγγραφέας περιγράφει το περιεχόμενο του γράμματος ενός ορφανού αγοριού προς τον παππού του. Το παιδί παρακαλεί τον παππού να τον σώσει από τη σκληρή δουλειά και την ανθρώπινη αγριότητα. Τα λόγια αυτά συγκλονίζουν την καρδιά του αναγνώστη. Η ειλικρίνεια του παιδιού. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αγγίζει.
Я вновь вспомнила рассказ Чехова, когда увидела в интернете историю нашего современника, мальчика Вани Сидорова из Волгограда. Его мама Светлана перенесла инсульт. К счастью, женщину удалось спасти, но в ее мозге появилось опасное для жизни образование. Местные врачи говорили, что проблему можно решить с помощью срочной операции, но сами не брали за такой сложный случай, а рекомендовали обратиться в специализированные клиники. Ситуация казалась безвыходной. Денег на лечение у семьи не было. Тогда сын Светланы понял, что только он сможет спасти маму.
Θυμήθηκα ξανά το διήγημα του Τσέχοφ όταν είδα στο διαδίκτυο μία ιστορία ενός από τους συγχρόνους μας, του αγοριού Βάνια Σίνταραφ από την πόλη Βολγκαγκράτ. Η μητέρα του Σβετλάνα έπαθε εγκεφαλικό. Ευτυχώς η γυναίκα επιβίωσε, αλλά στον εγκέφαλό της εμφανίστηκε ένα είδημα που αποτελούσε κίνδυνο για τη ζωή της. Οι ντόπιοι γιατροί έλεγαν πως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με μία επίγουσα εγχείρηση. Όμως οι ίδιοι φοβόταν να την κάνουν και συμβούλευαν στην οικογένεια να πάνε σε μία ειδική κλινική. Η κατάσταση φαινόταν αδιέξοδη. Η οικογένεια δεν είχε χρήματα γι' αυτό. Τότε ο γιος της Σβετλάνας συνειδητοποίησε πως μόνο αυτός μπορεί να σώσει τη μητέρα του.
На листках из школьной тетради 12-летний Ваня написал объявление. «Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и равнодушными. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван». Такие призывы он расклеил по всему городу с надеждой на отклик неравнодушных людей.
Σε ένα χαρτί του σχολικού τετραδίου, ο 12χρονος Βάνια έγραψε την εξής αγγελία. «Αγαπητοί κάτοικοι, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην παράκλησή μας. Βοηθήστε να σώσουμε τη μητέρα. Σας ευχαριστώ, Ιβάν». Τέτοιες εκκλήσεις αυτός κόλλησε σε όλη την πόλη με την ελπίδα για την ανταπόκριση των καλόκαρδων ανθρώπων.
И однажды его услышали. Благодаря социальным сетям и средствам массовой информации, отчаянная просьба шестиклассника разнеслась по всей стране. Как же был счастлив ребенок, когда на нее наконец-то откликнулся врач Кирилл Орлов, опытный нейрохирург из Новосибирска. Ради Вани и его мамы мужчина прервал отпуск и вылетел в Волгоград. Он провел сложнейшую операцию в местной больнице, где находилась Светлана, и спас ей жизнь.
Και μια μέρα η παράκλησή του ακούστηκε. Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η παράκληση απελπισίας ενός μαθητή της έκτης τάξης έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα. Κατά πόσο ήταν ευτυχισμένο το παιδί όταν επιτέλους στην παράκληση ανταποκρίθηκε ο γιατρός Κυρίλ Αρλόφ, που ήταν νευροχειρούργος από την πόλη Νοβοσιμπίρσκ. Για να βοηθήσει τον Βάνια και την μητέρα του, ο άνδρας διέκοψε την άδειά του και ήρθε στο Βολγκαγκράτ. Αυτός έκανε μια δύσκολη εγχείρηση στο νοσοκομείο της πόλης, όπου βρισκόταν η Σβετλάνα και έσωσε τη ζωή της.
Вскоре женщина вернулась домой к сыну Ване. Какой радостью была наполнена их долгожданная встреча. С любовью и благодарностью смотрела Светлана на своего сына. А Ваня просто был счастлив, что они с мамой снова вместе.
Σε λίγο καιρό η γυναίκα επέστρεψε στον γιο της στο σπίτι. Τι χαρούμενη ήταν η συνάντησή τους. Η Σβετλάνα κοιτούσε τον γιο της με στοργή και ευγνωμοσύνη. Και ο Βάνια ήταν πολύ ευτυχισμένος που βρίσκεται ξανά μαζί με τη μητέρα του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Митрополиτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.